Gepli Yer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji maýy, hepdeniň duşanba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazakstanda owu hojalyk yerlerini hususylaştırmak baradaky karara garşy protestler dowam edýärkä prezident Nursultan Nazarbayew Ukrainadaky konfliktleri ýatlady.
Ol Ukrainadaky siýasy, sosial we ykdysady başaýlyklara salgylanyp 1-nji maýda milli agdalalyk barada duýduruş berdi.
Afganistanyň demirgazygyndaky Badakhshan vilayatyny ýaragly töwereşçilerden boşatmak üçin iki tarapda harby çäreler geçirilýär.
Nukat muhimi ki Taliban sarýazy hisap mekanyny strategik ulusaly tagobas amla daşdan.
Aşgabatyň gurulatly paraghat etrapçylarynda hususy dukanlaryň eýerlerine söwdan okut larını vaqtlayın yapmaq barada duyduruş verildi.
Dün, yani geçen yıl sen meuni Aşgabatyň paraghat 1 2 3 4 5-nji we 6-njy etrapçylarındaky yarım yerde millerde yerleşen azyk dukanlary yapyldy.
Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ortiýadyň we Islam döwleti toparyna garşy koalitsiýa boýunça partnyorlaryň arasyndaky gepleşiklerde Siriýada şolsan da Aleppoda okatyşyň besedilmegini gazanmak meselesinde bir-birine düşünşmek derejesine ýakynlaşylandygyny 2-nji maýda aýtdy. Düýün ondan ozalky gün we şuň gepleşikleriň ençemesi geçirildi we biz düşünşmeklige gol oýladyk diýip Kerry Sowud Arabistanyň daşary işler ministri bilen Jenewada geçirilen gepleşikleriň başynda eden çykyşynda
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today, and we're getting...
Emma Kerry henizem ençeme işin edilmeldigini hem belledi. Sowud Arabistanyň daşary işler ministri Jubeyr Aleppo şäherinde we onuň daşynda söwüşleriň güýçlenmegini, ähli gumanitar kanunlaryň bozulmagy hökmünde ýazgyrdy. Ol soňky hepdede Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asadyň güýçleriniň amala aşyran howa hüjümlerini hem tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzler çadym wepat boldy. Ortiýet Asadyň güýçlerini Aleppoda howa hüjümleri besetmäge çağırmajagyny aýtdy. Moskwa okatyşygy besetmek kwarada halkara derejesinde gazanylan ulalaşyga goşulmady kyslamçy söwüşçüleri nişana alyanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň merkezi Antawgulluğy Osama bin Ladin'in öldürilmegi boýunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini bellemegi sebäpli 2-nji maýda internet üstü bilen tanqyda tezewar edildi. Reýd edil şuň bolan ýaly real wagt şeklinde sahnalaşdyrylyp internetde görküzildi. Al-Qaidanyň lideri Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleriniň Seal topary tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad atly ýerindäki baş penatynda daňdan öldürilipdi. Merkezi Antawgulluğy Gullugy operasiýanyň ähli pursatlaryny öz üçin alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şol sanda Bin Ladin'in gizlenen ýerini şeýlede Al-Qaidanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlary görkezdi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlary Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary çeşirilen hem mazharatçylykly deyip adlandırdılar. Japonya'nın premier ministri Shinzo Abe şu hepte Ortiyada tapar edip Ortiyadın prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmağı hem Moskva bilen paraqatçılı uğrunda formal ılalaşıga gol çekmegi planlaştırıyar. Abe'nin birinci mayda Evropa yurtlarına başlan taparının öngü tirasında jurnalistler aytmağına öre Tokyo, Moskva bilen Kuril adalarına degişli teritorial davaları ara alıp maslahat etmeksiler. Japonya'nın demirgazık kenarında yerleşen 4 adı Sowet Soýuzy tarapyndan 2-nji jahan uruşynyň soňky günlerinde basylyp alynypdy. Eki ýurt uruşyň tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli paraghatçylyk urundaky ýaýlaşyga hiç wagt gol çekmändi. Kreml ABNiň 6-njy maýda Ortiýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Ýa-da. Rağın hırvi güçlerinin esasan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti toporunun elinden alanlığı haber verildi. Kürt resmilerinin birinci mayda aytmağına göre Kürtlerin Peşmerga toporu ve şayların yarım hırvi güçleri Birleşen Ştatların yol başçılığındaki koalisyanın hova zarvalarının kolduğuna dayanıp Rağın Demirgazı'ndaki şehri başta gavap iz yani öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional hopsuluk genişi ve Türkmenlerin şayı hırvilerinin yol başçısı İslam devleti Atli Topor'un Başir şehirine bundan bile gözükçülük etmeyenlik nahtılır. Kürdistan Partiyası'nın Patriotik Bileleşiğinden Asso Mamat 30 aprilde Gulaydaki Enseme Oğanın Şolsandı Albu Mafray ve Mazargay Oğulurunun hem İslam Devleti Topor'un elinden alınanlık nahtı Rağın resmileri Başir şehirinin İslam Devleti Topor'un sevişiciler tarafından Mart ayında taze şehirinin Gulaydaki himiki hücumları amalaşırma için ulananlığını aittiler. Pakistan'ın merkezi şehirinde zehirli suyucuları yiyip ölenlerin sani 33 adama yetti. Resmilerin birinci mayda aytmaklarına göre onun qoğraq adamın şolsandı bär çağanın Punjab vilayetinin Karor Lal Esan regionunda geçen heptede bolan yağdaydan soň ölenligi aydylypdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Qazaqstanyň hökümetiniň owu hojalyk yerlerini hususlaşdyrmak baradaky kararynyň ýurtda döredän protestleri dowam edýärkä prezident Nursultan Nazarbayew Ukrainadaky konflikti ýatlady. Nazarbayew 1-nji maýdan çykyşynda milli bölünüşiň howplary barada duýdurup, Ukrainadaky siýasy, sosial we ykdysady durnuksuzlygyň dowam edýänligini ýatlatdy. Qazaqstandaky ýagdaýlar barada habarçymyz Aras Pervişi dinleyelim.
Kazak hükümetinin devlet eşliğindeki ekransılık yerlerin ulu bölüğünü hususlaştırmak baradaki kararına karşı bildirilen protestlerin devam etmek neticesinde Prezident Nursultan Nazarbayev adamlara Ukrayna konfliktini atlattı. Ol Ukrayna'daki siyasi, sosyal ve iktisadi başagaylıklara salgılanıp 1-nji mayda milli agdalalyk barada duyduruş verdi. Ukrayna'da Moskova 2014-nji ýylda ýurdun Kırım territoriýasyny basyp alandan soň Gülmatara ýakyn edýän hökümet bilen ýurdun günnogoruna Russiýa tarapdan goldalýan separatistler arasynda uruşturdy. Nazarbayew ýurdun milli birlik güni münasibetli geçirilen bayramçylykda öňkü Sowet Soýuzynyň 2-nji ulu Respublikası bulan Ukrayna'nın iktisadiyeti bugün Kazakistan'ın iktisadiyetinin yarısı dedi. Sebebi ol yerde ağzı birlik yok, maksat düşüncesi yok, meseleler çözülünok, adamlar başka zatlar bilen meşgul, sevişmek, öldürmek ve dava cencilleyip Sovet Soyuzu çökülüveri Kazakistan'a hüküm sürüp geliyen Nazarbayev sözünün üstüne koştu. Bu aralıkta protestçiler 1-nji mayda Kızılorda ve Janızan şehirlerine hükümetin 1-nji iyulundan başlayıp cemiyetçilik yerlerini auksiyonuna hususi adamlara satmak planına karşı demonstrasyon geçirdiler. Yağdayı gören adamlar Kızılorda'da bir neçe protestçinin polisiye tarafından tutulunduğuna aidiyarlar. Bir neçe protestçi öz neraziliklerini yerli resmilere bildirmekleri için şehrin bir teatrına çağırılıptır. Aktivistler Kızılorda'da regionun başlığının orunmasarı Serik Kocaniyazova devlet eyesiliğindeki yerlerin nehili dolandırılmağı var da grajdanların fikirleri sorulmalı deyiptirler. Kocaniyazov hem hususulaştırma planı kanuni hem zerur. Sebebi bu yerleri dolandırayanlar olara bolmalısı yali seriden oklar deyip cevap veriptir. Can özenle bir şayet Adatlık Radyası'nın Kazak kulluğuna 1-nji mayda onlarca protestçinin şehrin merkezi iskverine yığınanıp yer satılmalı değil deyip kıyırşandığına aitti. Özünü dine direktaş deyip tanıdan bu zinanın aitmağına göre şehrin hakimi, prokurori ve polisiye ofiserleri gelip protestçilere üyüşmelinin bir kanunduğuna aitip Can özen odol ölümlü protestlere şayet bulun şehir. 2011-nji ýylyň dekabrynda devletçiler bir aýdan hem köp iş taşlaýyş geçirenden soň protestlerde polisiýa adından 16 adamy atyp öldürip 100-den köp adamy yaralady. 24-nji aprelden bäri Kazakstanyň bir näçe şäherlerine ýöller çaýatym yerleriň hususlaşdyrylmagyna garşy protest tez geçirirler. Adamları hasta tolondurayan zat çet yurtlara da bu yerleri satın almağa ruhsat edilecek deyip yayranmışmışlar. Hükümet çet yurtlara dine kârendesine verilecektiğine aydıp yerleri hususlaştırmak barada kalp mağlumat yayratmak cinayet iş deyip duyduruş verdi. 26 aprilde Nazarbayev yalnız mağlumat yayratmak bilen cemiyetçilik düzgününü bozuyanların cezalandırılacaktığına aitti. Ol göz önüne tutulan planı qorap çet yurtlara yerler 10 bilen 25 yıldan az mühlet bilen dine kârendesine verilir dedi. Önkü Sovet Sayıdının genişliğine nevet gaz eksport yerlemekte Osiyetten son ikinci orunu duruyan Kazakistan'a Nazarbayev başka fikirlere kan yol veren o. Yöne neftin bahasının aşaklamağı yurdun pulunun hümmetini peseldip sonki yıllarda Astana'da ve Orta Asya devletinin iktisadi merkezi hem en ulu şehri olan Almaty'da protestlere getirdi.
Xabar simiz Arat Pervishin ma'lumotini dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radiosi. Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň demirgazygyndaky Badahşan vilayatyny ýaragly söwüşçilerden boşatmak üçin iki tarapda harby operasiýalar başlandy. Emma hökümet güýçleriniň we ýaragly toparlaryň arasynda gidýän güýçli söwüşlere garamazdan söwüşçileriň vilayatyň ençeme trawyna salýan howpunyň güýçli bolmagynda galýanlygyny ýerli resmiýetler aýdýarlar. Owan türkmen serhedine goly regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şämir dan gulymradynyň maglumatlaryny dinläli.
Badaghşan vilayatynyň iki etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Vilayatyň Gorduç we Yumgan adly etrabyny jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin harby operasiýa başladylypdy. Ýöne jeňçilere garşy harby operasiýa togtadylypdyr. Jeňçileriň vilayatyň 9 etrabyna Wahem Salyanany ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Ma'lum bolşy ýaly Badaghşan vilayatynyň Tegap Goragistan adly etrabynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda şu gün 2-nji maýda aldym berdimli Söwüş barýar. Jeňçiler bu iki etrabyň obalaryny ele geçiripdir. Badaghşan vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Abdulla Najiniň aýtmagyna görä, Tegap etrabi strategik regiondur. Şonuň üçin jeňçiler bu etraba hüjüm edipdir. Etrabyň obalary jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Uruşda asuda ilata hem ziyan ýetdi. Jeňçileri ýok etmek üçin tezlikde çäre görmegin biz hökümetden soraýarys diýip Naji aýdýar.
Nokaty muhim ki
Badaghşan vilayatynyň 28 etrabi bar. Talip hereketi öz hakimiyeti döwründe hem Badaghşany ele geçirip bilmendi. Emma soňky döwürde Badaghşanda da jeňçiler güýçlendi. Badaghşanda daşary ýurtly jeňçiler hem yerleşipdir. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Badaghşana Pakistandan gelýänini yerli resmiler aýdýar. Badaghşan vilayatynyň häkimi Faýsal Begzadyň aýdyşyça, daşary ýurtly militanlara söwüş buyrugy Pakistandan berilýär. Daşary ýurtly jeňçiler Badaghşanlylaryň kellesini kesýär. Gorduç we Yumgan etrabynda jeňçiler onlarça asuda ilaty öldürdi. Daşary ýurtly jeňçiler yerli ýaşaýjylara gysyş görkezýär. Halkyň malemlägini talap alýar diýip häkim bellädi.
Bu horijoy ki tawassut Pakistan, edaýat dolamy sary farzandany şumara dar duju Yumgan bu guran.
Badaghşanda baryan ýagdaýdan Tajikistan hem hawatirlenme bildirýär. Tajikistanly militanlaryň Tajik-Awgan serhedinin golaýynda Awgan toprağında hereket edýändigini yerli ilat aýdýar. Badaghşanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň yerleşendigini Awganystanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri hem tasdiklady. Gije tarapdan hem jeňçilere garşy harby operasiýanyň başladylandygyny general ma'lum etdi.
Çeçenian Uzbanu, Nur Hivadunu,
Badaghşan ki
Kicagliki.
Bu dokman mani dira kavi zarba varida. Bi amaliyat.
Badaghşan vilayatynyň ençeme etrabynyň ilaty agyr ýagdaýy baştan geçirýär. Uruş sebäpli ýollar ýapylypdyr. Badaghşanyň daglyk regionlarynyň ýaşaýjylary aşlykdan gök ot iýmäge mejbur bolupdyr. Badaghşan vilayatynyň durly sebitinde jeňçilere garşy kiçeňirek harby operasiýalaryň alınıp barylýanyny vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Muhayyeddin Gapuri habar berdi. Tegap adly etrabynda da jeňçilere garşy göreşiň başladylandygyny komandir öňe sürdi.
در ولایت بدخشان عملیات های خردریزی را در هر مناطق شروع کردیم. نگرانی در طول سوالی تگاب هم وجود داشت.
Daşar yurtli jengçilerin Badakşan vilayeti arkalı Demirgazık Afganistan'a da geçyanlığı aydılyar. Gündoğur Afganistan'ın Takhar ve Kunduz vilayetinde hem dartkıllık hüküm sürüyar. Takhar vilayetinin işkemiş atlı etrafında jengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında dün 1. mayda çaknışık oldu. Uruşa vilayet hakimem katnıştı. Şu gün 2. mayda Kunduz vilayetinin Aliyabat atlı etrafının hakiminin üstüne de jengçiler hücum etti. Hücumda hakim bir can penası bilen yeti yaralanıptır. Şaymerdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Gepli yer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, haberler gündelikimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyar Azatlık Radyosu siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Aşgabatın Gurila atlı parahat etrapçılarında hususi dükkanların eylerine öz sevda nokotlarını vaktlayın yapmak varada duyduruş veriliptir. Bu görkizme bilen bağlı verilen düşündürüşlerin yerinde yukarı vezipeli resmilerin etrapçılara aylanmağının sebep bolyanlığı aydılıptır. Türkmenistan'ın payitahtında hususi sevda nokotlarını gönüktürülen bu novattaki çeklendirmelerin cekmeceklerini haberçimiz Sultan Açıylıva'dan dinleyelim.
Dün yani geçen yeşenme günü Aşgabatın parahat 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. etrapçılarındaki yarım yerde millerde yerleşen azık dükkanları yapıldı. Paytağıtın en bir ilatlı rayonlarının en çemesinde dükkanların uzakluğun yapık durmağına şehir hakimiyetlerinden gelen yürütü görkezme sebep oldu. Hususi sevdagarlar yerli resmilerin önünden hiç şeyli duyduruş vermeden 1. may günü yer bilen gelip dükkanların yapılmağını talep edendiklerini gurrun verdiler. Bazar günü yerden hakimliğin, öy upravleniyanın, polisiyanın işgarları aylanıp, sen de yok, men de yok dükkanlarımızı tutuşun yapmağımızı buyurdular deyip parahat dike tırapçasındaki bir dükkanın sevdagarı oraz gurrun veriyar. 20 yaşlarındaki oradın aytmağına göre resmiler, ministerler kabinetinin başlığının orınvatarı Şamhömet Durduliyev'in Parahat rayonundaki cahaylara yanaşık kurulan koşmaça kuruluşukların yumurulup-yumurulmandığını bağırlamaya geliyer diyen düşündürüş bilen çeklenipdirler. Gepin gerdisine göre bellesek, bu mağlumat doğrusunda şehir hakimliğinin degişli resmilerinden hiçili kommentariya ya da düşündürüş alıp olmadı. Şol bir vaqtda sevdagarlar öz dükkanlarının yapılmağı neticesinde hem girdeyici hem harit üpçünçülü taydan ziyana qalandıklarını aydiyarlar. Sevdamız adatça hepdanın ahirinde qovu olyar. Tutuş bazar ununun devamında yekece de haritimi satıp bilmedik. Üstesine de yok. Bakca yali tez zayalanan önümlerimiz hem zaya oldu deyip oraz nagileliğini bildiriyar. Oradın ve beylikki sevdagarların tözlerinin çen tutulsa, onda hakimiyetler sevdan okutlarının yapılmağı ile bağlı çekilen diyanın öğüzüne hiç ili kompensasiya bermendirler. Parahat rayonundaki azık dükkanlarının yapılmağı sevdagarlar bilen birlikte yerli yaşayıcılara hem öz təsirini yetirdi. Parahat bir etrapçasının yaşayıcısı Bikadayda uzal yaşayış çayının yerdemelerindeki dükkanlardan satın alayan haritler için indi tutuş şehir sökmeli bulunduğunu aydiyar. 2 kilogram soğun için yarpı şehir söküp Ors bazarına gitmeli oldum. Dükkanları yaptılar. Üstüne de bu koloy koltumda bazar hem koymadılar deyip 50 yaşlarındaki bir iki dayda zeyren yer. Yatlasak son kıyıların devamında paytaxtta ençeme dükkanlar, ulu bazarlar hem söküldü, yumruldu. Paytaxtın hakimiyetleri türlü sebeplere salgılanıp hususi. Şol sanda azık dükkanlarının hem vaktlayın yapılmağını yığı yığıdan talep edip duruyorlar.
Haberçimiz Sultan Açıylıva'nın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistanın Livap vilayetinde täze gurulýan käbir owalarda gurulşy işleriniň soňky günlerde batlandyrylandygy habar berilýär. Hususan da Garabekowle trawında gurulýan zelili owasyndaky obýektleri tezirek tapşyrmak bolýan işleriň bu ýer prezident Berdimuhammedow sapar etmek baradaky habarlar bilen baglady gaýdyldy. Döwlet baştutanynyň Livaba sapary resmi taýdan agdalmadyk hem bolsa bu habaryň gurulşuklara ýetiren täsiri barada habarçymyz Rowşan Çaryewiň maglumatyny dinläli.
Şunlar Livap vilayetinde täze gurulýan zelili owasynda guruluş işleriniň depkini gözgörtüle güçlendi. Garabekow etrawynyň Garabekow şäherçesinden 40 kilometr gün ortada yerleşýän bu owada soňky bir näçe hepdeden bäri diňe bir gündizine däl eýse gejelerini hem işleýän guruluşçylary we agyr guruluşyk tehnikasyny görse bolýar. Bu ýerdäki guruluşçylaryň aýtmagyna görä 3 ýyl bäri gurulýan bu owanyň açylyş tabaratyna prezidentiň gelmegine garaşylýar. Hutşu sebäpli açylyşyň öň ýanynda soňky taýýarlyk işlerini öňküden has köp işgär we tehnik çekilipdir. Häzirki wagtda bu ýerde arasalaýyş işleri bilen birlikde geje gündüz täze ýollaryň gurulşy dowam edýär. Ýollarda jähekler goýulyp ýollaryň biralaryna täze nahallar oturdurýar. Bugünler gurulşyk meýdançasynda degişli etrap we vilayet edaralarynyň ýol başçylarynyň sany hem artdy. Olar bu ýerde alınıp barylan işleriň depkinine gödäwçiligi diýerler diýip şol ýerde işleýän işgärler aýdýarlar. Soňky hepde berde etrap häkimliginden şeýlede vilayet häkimliginden gelen ýol başçylaryň sany köpeldi. Olar biziň işimizde gözäwçiligi diýerler. Bu ýere prezident gelmeli diýip özüni türkiş diýip tanadan 40 ýaşlarındaky ildeşimiz aýdýar. Täze zelil owasy 210 hektar meýdany tutýar. Bu ýerde döwlet hemde hususy eýetçilikdäki karhanalar tarapyndan 600 töwereg täze jaý, 600 ornlyk mekdep, 280 ornlyk çağlar bagy şeýlede adatça owa ýerine o diýen mahsus bolmadyk parklaryň gurulşyga alınyp barylýar. Galyberse bu owanyň agyr suw we lagym geçirijileri bilen üpçün edilejekdi aýdylýar. Bellemeli ýeri bu ýerde gurulşyk işlerini geçirýän edaralara esasan öz eden işine göre diňe gurulan jaý satylandan soň pul töleg geçirilýär. Özüniň efirde atlandyrylmazlygyny soran bir gurulşyk edarasynyň wekili bu ýerini gurulşygynyň materiallarynyň çykdajytynyň we işçileriniň iş hakynyň karhana eýeleriniň egnine düşendigini aýtdy. Zelili owasy prezident Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlanýan da onuň bu owa geljek günü barada halka taýyk hiç bir maglumat berilmeýär.
Habarçymyz Rowşan Çaryewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda şol sanda paýtagtda olay töwereklerde soňky ýyllarda täze owalaryň bir näçesi guruldy we ulanylşy tapşyryldy. Azatlyk radiosy şol ýerlerdäki durmuş bilen gyzyklanyp çekmejek maglumat bermegi sorady. Sorap türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew ýüzlendi. Kardeşim Sehranyň Amanmurat aga bilen geçiren söhbetdeşligini dinleli.
Amanmurada soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme täze owa açyldy. Şol owalaryň birini misalyna gürrüň beräýsiňiz. Olaryň häzirki ýagdaýy nähili?
Ýa-da şeýle owalaryň köp açylan ýer bir paýtagtyň töwereklerine açylan owalar eger antmaryň adyny tutmaly bolsa, onuň öňki ruhawat etrawyna degişli bolan käre zaman owasyny atlandyrmak gerek. Owada umman Oğuz'un cahilerin yüzler çatlarının, köşelerinin beyazayları umuman ervetten, adamların da belli bir böyle boş varıptır, cahilerin belli bir böyle oldu, boştur tekrar.
Ama nerede hani kâbir cahilerin boştur önde onu aittiniz, bunun sebebi ne mi?
Şol boşturan cahilerin, özünün hridarının yokluğu için boşturan cahilerden, eğitim o cahilerin de iyileri var, o cahilerin 30 yıllık yenilikli kredite yenilikli kargını ipoteka satmanından cahiler. Yani şol boş durunca ayların iyileri umuman vazifeli adımdır. Ya da olması iyi bunu ayağın açık bilmeyenim olsalar umuman özlerini deliyen değil dedisi uladımlar. Şol çünüm olur. Pullarının bir bankla yerin ayırdı koymadığı için. Söz aylar satına koyuptırlar, gözler orta gösteren oklar, çağla çoğularının artık çoğuluklarının söz ayda yaşayacaklarına idiyalar, çoğuların ihtiyat alanlıklarına idiyalar.
Aman Radan, bu tədə ovalardaki cayları rayetlerin əhlət satın alıp biliyor mu?
Rayetlerin əhlət satın alıp bilen o, dərdə birinizdən son cayları ipoteka, yani yenilikli kredit bilen satın alma üçün Bir gidin yığınamalı resmi dokumentler var. O dokumentlerde de yaşayacaklar şol cahiyi ipoteka hesabında satın alacak olayan adamların yaşı 32 yaştan yukarı olmalılar. Ölülerin devlet işinde işleyen olmalı. Yine şimdi yani bir gidin dökdönüşlükler var. Ya olması aydalı Türkmenistan'ına göre ite kabul edilen kanunlar, şu kanun esasında yaşatıncalar, bir Novot çözayların Novot'una durup çözayları 30 yıllık kreditine ipoteka satın alıp biliyeler yönü bir dine kağıdı bir dünya kıyardı iyi filmli olsa yaşatıncalara şeyle mümkün sürüp durdurlar yok.
Amanradan tede zaman ovasına barıp gelmek mümkünçlüğüne hiliyanı transport katnavı talava layık yolu koyulunma toğ gaz üpçünçlüğüne hili?
Toğ gaz elektrik üpçünçlüğe umman ervetler ol bro. Bir yerden anar yazat yok. Ağı suğulun üpçünçlüğü hem de beydeki durmuş hazretler için ullonlayan suğulun üpçünçlük o diyen bir kov değil. Çenlen suğuların zaten kesilen halatları var. Onun da etraf merkezi bilen payitahat etekleye oturan oğulun için payitahat bilen avtobus katlı olan edil şunkun adımların gönüsleyinine yerler. Onun da bir giden problemler var.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Tacikistan'da rayatların familyalarından Ov, Ova, Ovna ve Ovich koşulmaları dolu ayrıldı. Göce giren Tadi kanuna göre rayatların familyalarını Ors familyalarına maksus görünüşte registrasi etmek bundan bile kadağın. Tadi düzgünün dine etnik tacikleri değişlidir aydılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, familyaları millileştirmek önce Tacikistan'daki kampanya siz ne hile karayarsınız? Eğer de Türkmenistan'da da şeyle edilen halatında siz bunu koldardınız mı ya da karşı çıkardınız mı? Öz cevaplarınızı bizim azathabar.com web sitemize yollan, Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarındaki sahipalarımızı hem önsizden düşürmen. Saytlarımıza iyiyem gelen kevr tetvirleri okap görülün. Tarihçi ad bilen yazılan tetvirde elbette Türkmen familyalarından Ov, Ova, Ovich, Ovna diyen Rus koşulmaları islesek islemetek de irugiç ayrılmalı olar. Sebebi bu koşulmalar ketekki halkınki. Biz niçe zar ketekinin familyalarını ulanmalı. Bu gelişikli del in ervede de neçe ulansağım bari bir Ors familyası Türkmeninke övrülmez deyip İngilizceyimiz kaldırın tesvirinin bir bölümünde belleptir. Aziz Muradov adı bilen tesvir kaldırın yeni bir okuyucuyumuz olsa, menin fikrimse Ov ve Ovalar kalmalı. Biz hilerek öğrenştik eyyen bulara sonum Ov ve Ovasız bir hile gülkünç olar familyalarımız deyip yazıyar ve şeyle devam ettiriyar. Misal versek dostum Murat Babayev, Murat Baba olar katı gülkünç ya da bir zora Maral Aziz ve Maral İziz olur. Cemlesek Ov ya da Ovasız familyalar gelişen ok bize gülkünç olur. İn qovusu qalı versin deyip dinleyeceğimiz öz tesvirinde belleptir. Elbette bu fikirlerin ekleti okuyucularımızın özlerine değişli olup azatlık radyosunun karayışlarını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyicileri fikir paylaşma için azatlık radyosunun azathabar.com web sitesine şeride Facebook'ta azatlık radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web sitemizde Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon arkali hem habarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlık radyosu sizin canlarınıza karışıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şuun kısağını cemleyeriz. Sazlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilirsiniz. Adatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.